7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. La microfon e Vasile Botnaru, moderatorul emisiunii Punct și de la capăt. Cum a fost anul 2021? Fiecare are dreptul să îl definească cum știe mai bine. Noi însă ne uităm înapoi împreună cu colegii noștri analiști politici care se întreabă des cum a fost, de ce a fost și de aici rezultă eventual prognozele. Cum urmează să fie cel în care intrăm? Cu cine vorbim aflați imediat. Anul 2021 poate fi văzut în multe feluri. Optimistul vede partea plină a paharului, pesimistul vede partea goală a paharului. Eu am invitat doi analiști notori care o să încerce să vadă paharul anului 2021 așa cum este. Desigur că în primul rând prin prisma evenimentelor politice. De aia în studioul Europei Libere este Igor Boțan și Vitalie Ciobanu, cu care facem retrospectiva anului 2021. Sigur că n-avem cum în segmentul de timp pe care îl avem la dispoziție să facem o rememorare foarte amănunțită cronologică a anului și de asta mai curând vă propun optica fenomenologică ca să vedem dacă anul 2021 și-a îndreptățit valențele pe care trebuia să le fie avut. În sensul ăsta vreau să intrăm pe o portiță poate mai specifică, să ne uităm la ceea ce se întâmplă la primărie, la discursurile primarului Ion Ceban. Dacă nu, cumva Ion Ceban este în situația lui Dorin Chirtoacă, care avea o guvernare, ghilimele, ostilă și trebuia să înfrunte ostilitatea guvernării, văzându-și de treabă. Acum Ion Ceban acreditează aceeași imagine că este hărțuit de guvernare și cel mai recent scandal sau unul relativ recent este Apă Canal. El amenință că va închide robineții, că, vezi, Doamne, se falimentează în mod intenționat. Este oare situația lui Ion Ceban comparabilă cu cea pe care a avut-o Dorin Chirtoacă? Și dacă, iată, situația asta de conflict și de ostilitate este inevitabilă pentru Republica Moldova, capitala și guvernul. Domnul Boțan.
Părerea mea este că nu putem compara situația pe care o are actualmente domnul Ion Ceban și situația în care s-a pomenit după anul 2007 Dorin Chirtoacă. Totuși, anumite paralele putem trage. Dorin Chirtoacă, după ce a devenit primar general al capitalei, a devenit vârful de lance a forțelor democratice pro-europene. Ion Ceban acum își atrage aura aceasta de vârf de lance a opoziției parlamentare.
Revanșarde?
Nu cred că e vorba despre revanșism aici.
Dar știți că în culise se vorbește că dânsul a devenit acel Ion Ceban de la mitinguri pentru că vrea eventual să câștige fotoliul de lider de partid.
Ion Ceban s-a schimbat foarte mult în ultimii ani și la primărie place chișinăuienilor, lucru care este atestat de sondajele de opinie. Deci faptul că s-a apucat să facă ordine chiar în inima Chișinăului, să repare trotuarele, lucru care îi entuziasmează pe mulți, este un factor care îi dă și pondere în această situație când Partidul Socialiștilor împreună cu comuniștii în Parlament au o prestanță, din punctul meu de vedere, foarte, foarte slabă.
Asta îi dă dreptul să apostrofeze guvernarea și dacă o face în stilul lui Ion Ceban de la mitinguri, asta vă întrebam. O face cu premeditare, o face cu bătaie lungă?
Eu cred că o face cu bătaie lungă pentru că din administrator edil al municipiului Chișinău, dumnealui devine figură politică importantă și în ajunul Congresului Partidului Socialiștilor ne puteam aștepta la tot felul de surprize. Am văzut elogii la adresa lui Ion Ceban și din partea ex-președintelui Voronin, lucru dificil de imaginat acum câțiva ani.
Când îl numea trădător.
Da, când îl numea, da, nu folosea cuvintele cele mai frumoase pentru a-l caracteriza pe domnul Ion Ceban. Și trebuie să recunoaștem că Ion Ceban devine o figură importantă, nu doar în calitate de administrator și edil al municipiului Chișinău, dar și o figură politică.
Pentru că, virgulă, capitala, mod normal, este o trambulină importantă pentru polițienii care știu să folosească această energie. Domnul Vitale Ceban, dumneavoastră, dacă ați compara aceste două situații, Chirtoacă and Ion Ceban?
Le putem compara. Bineînțeles, spunea domnul Igor Boțan pe bună dreptate, rolurile s-au schimbat. Adică, cum s-au schimbat? Mai curând, culorile politice. Situație în oglindă. Chirtoacă atunci era vârful de lanț al forțelor democratice. Ion Ceban este, mă rog, tânăra speranță, deși nu tocmai tânără, a revanșei socialiste și comuniste. El, sigur, face niște declarații exagerate, cu o tentă vădit conflictuală, dorința asta de a turna gaz pe foc, adică de a ieși în față cu orice preț. Mai curând, e un joc pentru galerie, aș zice. Trage o cheia de la electorat, privește în cameră, dar de fapt se gândește oare cât de bine arată el în poza asta de mare luptător împotriva regimului Maia Sandu. Sigur că e o bună doză de ipocrizie și de mimarea acestei atitudini justițiare, revoluționare. Cred că lucrurile se vor dezumfla puțin. Bun, până la alegerile locale mai sunt 2 ani în Chișinău și în celelalte localități. Multe se pot întâmpla. Ratingul lui Ion Ceban va depinde, evident, de succesele sau insuccesele actualei guvernări. În Chișinău, da, sunt vizibile niște rezultate, rezultate benefice ale activității primarului Ion Ceban. Pot să invoc aici strada Ion Creangă, de care sunt cumva legat și, da, s-a transformat într-un mod radical.
Colegul dumneavoastră, Iulian Cecan, nu-i de acord din cauza că benzele pentru mașini, da, și dumneavoastră sunteți șoferi ambii. Suntem. Cred că ați circulat.
Da, e adevărat. E cam dificil. Ni s-a rezervat o singură bandă acum nouă bieților automobiliști privați. Pe de altă parte, mă bucur pentru banda asta de circulație rezervată transportului public, pentru că asta mă și motivează să fac mai multă mișcare. Și
iarăși Ciocan vă contrazice, zice, eu m-aș urca cu mare plăcere dacă ar umbla cu măști oamenii acolo.
Ei, asta e o altă problemă de acum. Și Iulian Ciocan nu poate să ceară imposibil.
El e bombănitorul de serviciu, el sigur are rolul ăsta. Eu de ce v-am propus să intrăm pe această portiță? Dacă în anul 2021 s-a produs acea trimitere la periferic a socialiștilor și a comuniștilor, senzația asta au avut-o probabil forțele democratice, PAS-ul în special, după ce a luat un scor zdrobitor la parlamentare. Se întâmplă acest lucru? Sunt marginalizați, sunt trimiși la periferia vieții politice socialiștii și comuniștii, domnul Boțan?
Cu certitudine. Și fenomenul Ion Ceban este exact consecința acestui fenomen. Timp de un an de zile, comuniștii și socialiștii au pierdut totul ce se putea pierde. Au pierdut alegerile prezidențiale, au pierdut alegerile parlamentare. La alegerile din Găgăuzie au avut un scor foarte modest și acum luptă pentru funcția de președinte al adunării populare și fără prea mare succes. Alegerile la Bălți le-au pierdut, candidatul lor a fost abia pe locul 4. Deci, unde nu privești, vezi doar înfrângeri ale blocului comunosocialist.
Vereșeaghin cu mormanul de cranii.
Pe de altă parte, așa cum spunea și colegul, avem prestanța lui Ion Ceban aici la Chișinău, este vocal, dar domnul Ion Ceban s-a schimbat în ultimii ani spre bine. Dacă revenim la comparația cu Dorin Chirtoacă, e dificil să facem această comparație, pentru că Chișinăul anului 2007 și Chișinăul anului 2020 sunt lucruri absolut diferite.
Putem avea... Adică acum e mai ușor să faci ordine?
Sigur că da. E mult mai ușor și municipalitatea totuși s-a dezvoltat. Putem spune orice despre Dorin Chirtoacă, dar în 10 ani de zile domnul Dorin Chirtoacă a făcut și lucruri foarte, foarte bune. Trebuie să-i dăm cezarului ce e cezarului. Acum Ion Ceban s-a apucat să facă un lucru pe care Dorin Chirtoacă nu l-a făcut, deși, repet, a făcut lucruri foarte bune pentru Chișinău. Străzi reparate, lacul din Valea Morilor.
Dacă tot vreți să comparați faptele bune, între ghilimele, Dorin Chirtoacă, așa spune lumea, avea sarcina ideologică să facă un Chișinău cu tricolor, cu monumente, cu istorie,
și
da?
Făcut.
Cu piatra în Piața Mare a Adunării Naționale. Ion Ceban a schimbat paradigma tocmai. În loc de monumente, trotuare, șosele, canalizare, I-a reușit asta?
Într-o anumită măsură, da, pentru că am avut discuții cu experții. Experții spun că ceea ce face Ion Ceban este, de fapt, praf în ochi. La care replica mea a fost, nu putem spune că e praf în ochi, dacă ne uităm cum sunt renovate trotuarele din centru, din inima Chișinăului. Și acest lucru este remarcat și de străini, dar și de chișinăueni. Dar revenind la comparații, să nu uităm că Dorin Chirtoacă, imediat cum a devenit primar, i s-a pus în cârcă să plătească toate datoriile pe care le-a acumulat Chișinăul. Și erau datorii de miliarde de lei. Ne amintim că Dorin Chirtoacă încerca cumva să reașaloneze acele datorii. Nu, a fost obligat. A fost obligat să facă case și apartamente pentru polițiști, judecători și așa mai departe.
Pentru care după asta a pătimit.
Da, pentru care a avut de pătimit. Ion Ceban, dacă acum ne uităm la datoriile care le invocă Ion Ceban și cere soluții de la puterea centrală și datoriile care i s-au pus în cârcă istorice lui Dorin Chirtoacă și cum a depășit acea situație Dorin Chirtoacă, putem spune că situația lor este cardinal.
Eu nu vreau să analizez situația lui Ion Ceban, dar repet, am pornit pe această potecă tocmai ca să vorbim despre marginalizarea socialiștilor și revanșa pe care o schițează Ion Ceban prin trotuare, prin lucruri bune făcute, dar până la urmă ajunge mesajul lui să fie formulat într-o aserțiune clar de revanșă. Cei de la guvernare sunt niște impostori și în materie de COVID și în materie de apă canal și eu sunt salvatorul capitalii și eventual a Republicii Moldova, așa cum a vrut să meargă pe poteca asta și Șor în Marina Tauber.
Aici, da, vă dau dreptate și noi înțelegem cu toții că Ion Ceban devine exponentul forțelor de stânga, socialiștii mai ales, deși vedem că pune accentele diferit din punct de vedere, hai să spunem așa, a problemei etnolingvistice, pune accentele diferit de...
Limba română din gura lui Ceban sună bine.
Sună, cel puțin, omul înțelege că vorbește limba română și înțelege că divizarea societății pe criterii limba română sau limba moldovenească este o stupiditate și acest lucru el îl face.
Și asta e recoltare de voturi sau
asta
e o generație
puțin,
care...
Mai degrabă e un politician care dorește să aducă lucrurile la normalitate.
Dar o să ajungă chiar să voteze pentru pro-europenitatea Moldovei și pro-NATO?
Asta e greu de prezis acum, dar eu cred că este o mișcare conștientă din partea lui Ion
Ceban. Am înțeles. Pariem eventual. Vitale, mi-a dat cum răspuns la întrebarea asta. Socialiștii și comuniștii, mai ales după ce blocul a fost condus de Voronin, care a preferat să rămână în partid, pe poziția de lider, înseamnă o marginalizare inevitabilă cu Dodon plecat nu știu unde?
E o marginalizare provizorie. Mi-e teamă să spun și aici sunt subiectiv, îmi exprim opțiunea proprie. Provizorie, fac o mică paranteză doar despre calitățile lui Ion Ceban, dacă îmi mai permiteți, și anume îi se reproșează legături știute, neștiute, vizibile sau invizibile cu mafia imobiliară. Am văzut mai devreme și un conflict dintre el și Victor Chironda, fostul viceprimar al Capitalei.
Cu care se înțeleseseră multe luni.
Se înțeleseseră bine și iar Victor Chironda apărea, venea din societatea civilă, cumva apolitic, interesat, dedicat problemelor Chișinăului, dezvoltării, își crease el o cauză personală, un mit al său, foarte bine. Dar iată că aici s-au ciocnit și au sărit scântei pe terenul ăsta, când a venit vorba de proprietăți, de monumente istorice și mai ales de explozia asta imobiliară necontrolată și vedem ce se întâmplă, nu avem parcări, traficul a devenit infernal, blocurile astea noi se construiesc și nu sunt prevăzute locuri de parcare, deci e ca un fel de febră, o nebunie a construcțiilor imobiliare, fără niciun fel de plan urbanistic, fără niciun fel de logică, fără niciun fel de calcule firești legate de infrastructura generală și de utilitățile pentru oameni.
Dar Ceban vă spune că asta e inerție, nu el acum a repartizat terenuri, autorizații, el a luat o stare de fapt care în mod firesc
în regulă,
se finalizează.
Dar de ce nu încearcă să lupte cu această situație dacă el spune că e împotriva ei, că e într-adevăr scandalos ce se întâmplă? Nu l-am auzit să facă asemenea declarații. El acuză guvernarea actuală de ambuteiajele în oraș, e ridicol pur și simplu, da? Dar nu vorbește nimic despre felul cum luptă el cu explozia asta a mafiei imobiliare din Chișinău. Marea problemă, într-o bună zi orașul ăsta va înțepeni, va paraliza de trafic și vom auzi cu toții un vacarm de claxoane, injurii și oameni care vor sta, nici măcar transportul public nu o să aibă loc unde să circule. Nu văd din partea lui Ionceba niciun fel de viziune legată de dezvoltarea, iată, rezolvarea acestei probleme. De ce nu se gândește să organizeze, și asta e la mintea Cocoșului, să organizeze niște parcări la periferiile capitalei pentru automobiliștii care vin din exterior și să-și lase acolo mașinile, iar transportul public modernizat, frumos, parfumat, să circule din minut în minut și oamenii să nu resimtă niciun fel de problemă, iar cei care locuiesc în capitală și cu mașini să demonstreze că au locuri de parcare și chiar să aibă un soi de, nu știu, pașaport de parcare, ceva de felul ăsta. Sau, nu știu, trebuie reglementat cumva, pentru că într-o bună zi, vă spun, orașul va paraliza.
Eu am impresia că toți, uite, neputincios la lucrul ăsta. Deocamdată primarul n-a găsit o replică mai bună decât să spună că cineva...
Da.
Cu rea intenții organizează traficul așa încât să-l compromită.
Grotesc.
Și a mai ajuns să aibă pretenții la cei care circulă în delegații cu girofarul după ce a avut un președinte de partid care
da.
O făcea pe boierul și închidea centrul când venea el să depună flori la Ștefan cel Mare. Dumnezeu cu dânsii. Revin la anul 21. Ce s-a întâmplat totuși foarte important dacă ar fi să dați trei evenimente de top ale anului? Cum le-ați așeza în acest top?
Patru. Da, anul 2021 a fost anul crizelor, criza politică, care a fost una extrem de periculoasă și care a fost soluționată la 11 iulie. Criza pandemică, am avut la
11 iulie fiind vorba despre
alegerile parlamentare.
Amintiți-le și oamenilor că ei au uitat.
Am avut alegeri parlamentare și criza politică s-a evaporat, vin alte crize. Criza pandemică cu două valuri foarte periculoase. Unul a fost în februarie-martie, al doilea a fost în septembrie-octombrie-noiembrie și iată suntem în pragul următorului val. O altă criză este cea energetică, care a fost provocată de soluționarea crizii politice, pentru că prețurile la agenții energetici au crescut foarte mult și criza prețurilor, creșterea bruscă a inflației, este un fenomen global. Și această criză lovește foarte, foarte crunt în oamenii cu venituri modeste.
Ce spuneți dumneavoastră seamănă mult cu seceta, că oamenii ar zice, ei, așa, Dumnezeu nu ne-a dat ploaie. Cât factor obiectiv și cât subiectiv a fost în aceste crize?
Păi, criza politică a fost generată de criza guvernamentală. Da, domnul Igor Dodon, încă anul trecut, înainte de alegerile prezidențiale, despre care credea cu certitudine că le câștigă, a anunțat că va demite guvernul pentru ca toată puterea să fie preluată de societate.
Deci asta e foarte important de menționat, că această criză politică vine din ambiția socialiștilor,
exact,
care au zis că mergem la anticipate pentru că le câștigăm.
Da. Ne amintim data de 23 decembrie 2020, când trei cele mai importante figuri în stat împreună au stat în fața camerelor de luat de vedere și au spus, iată, guvernul pleacă pentru că curățăm calea pentru o reînnoire a clasei politice. Această criză a durat o jumătate de an. Ea s-a suprapus pe criza pandemică, așa cum spuneam. Deci este o criză provocată de liderii politici. Deci domnul Igor Dodon aici poartă principala...
La criza energetică, criza gazelor în special, dacă în două cuvinte să ne spuneți, totuși, s-a descurcat guvernarea, a găsit o soluție onorabilă sau se putea mai bine, așa cum pretind socialiști?
Părerea mea este că guvernarea s-a descurcat relativ ok. Dacă noi actualmente achităm pentru 1000 de metri cubi de gaze $450, în Europa prețul a ajuns la $1400. Deci noi...
Iar la nivelul cetățeanului?
Iar la nivelul cetățeanului, guvernul încearcă să compenseze și vom vedea cum vor reacționa cetățenii după ce vor achita factura.
Dar... Cetățenii care au simțul realității, de exemplu, o cetățeancă pe care o cunosc foarte bine, spune, bă, da, proste, eu mă încadrez în 50 de metri cubi, n-am simțit foarte dramatic această schimbare de prețuri.
Da,
adică
da.
Dacă știi să raționalizezi,
da, dar oricum...
Și ești solidar eventual cu guvernarea?
Păi această criză este un test de solidaritate, așa cum spuneți dumneavoastră. Deci cei care au votat un guvern pro-european Acum trebuie cumva să-și asume și costurile, mai cu seamă că Uniunea Europeană, apropo, încă un fenomen foarte important, refacerea relațiilor Republicii Moldova cu partenerii externi, suportul masiv care vine din partea Uniunii Europene, lucru care trebuie scos în evidență ca un foarte, foarte promițător și pozitiv pentru Republica
Moldova. Ok, o să revenim după ce Vitale Ciobanu ne spune topul dânsului.
Eu m-am gândit la omul anului și aici n-aș putea avea o altă opinie decât președinta Maia Sandu, pentru că vorbeam mai devreme de criza politică de la sfârșitul anului trecut și cum a fost ea în cele din urmă rezolvată pe parcurs, și anume să ne amintim determinarea doamnei Maia Sandu de a provoca alegerile anticipate. Am văzut în persoana ei și văd în continuare un om care ține să se țină de cuvânt. Înțelegeți? Ca politician, care resimte respirația asta fierbinte a alegătorilor în spatele ei și încearcă să facă atât cât poate, cât îi permit și prerogativele prezidențiale, pentru a demonstra că promisiunile electorale nu au fost o apă de ploaie și, spre deosebire de ceilalți politicieni, tot așa, pro-europeni, democrați și de care vrei, parfumați și bine plăcuți ochiului, dar ne-au lăsat, de fapt, cu ochii în soare, majoritatea dintre ei. Dânsa aici instituie o diferență clară. Un politician de tip nou, de care n-a mai avut Republica Moldova, și trebuie să recunosc că această capacitate a ei de a merge până la capăt, eu mi-amintesc ieșirea ei în fața camerelor de luat vedere în Palatul Președinției, când a spus, gata, am făcut a doua propunere de guvern, ori se votează acest al doilea guvern propus de mine în frunte cu Igor Grosu, sau mergem la anticipate. A treia variantă nu există. Sau, dacă vreți, mergem la suspendarea președintelui și să spună cetățenii de fapt ce doresc. Adică această voință a ei manifestată pe un ton egal de, cum să spun, educatoare dintr-o instituție protestantă care dă cu rigla peste mână celor care calcă în străchin. Asta m-a impresionat. Acum, dacă să vorbim că mergem, am pomenit acum și de alegerile din 11 iulie, aș vorbi de eșecul anului. Eșecul anului pentru mine este incapacitatea partidelor unioniste de a trece pragul electoral a câta oară. Acum, sigur că în actuala componență politică sau eu știu, pe actuală eșecher politic, unioniștii par cumva marginali. Faptul că nu sunt partid, nu sunt reprezentați în Parlament, nominal. Dar, până la urmă, nu de etichete aveam nevoie noi în Parlament, ci de proiecte care să ne apropie de România și de Uniunea Europeană.
Și Acaru Păun ies acum Țicu.
Da, Acaru Păun e Țicu, care, din păcate, un om cu multe calități, dar iată, pe plan politic a dat kix și se comportă, de fapt, previzibil ca și alți precedenți.
Dar nu e vina lui personală. Nu este el vinovat pentru că a apărut aurul.
Nu este el vinovat, dar cred că din păcate are și o mare responsabilitate, că nu a știut să negocieze, nu a știut să...
Adică incapacitatea de a face compromis,
de a face compromisuri, de a discuta. Pentru că văd că îi rejectează acum și pe foștii săi colegi de partid, Ana Guțu și Anatol Șalaru, care l-au susținut și l-au propus ca un fel de locomotivă,
okay, deci
un soi de Klitschko al unionismului.
Și ce mai puteți spune despre anul 2020?
Aș mai vorbi de diversiunea anului. Vă amintiți filmulețul ăla absolut abject, clocit de Platon, de riderul numărul 1, Platon, avându-i protagoniști pe Șor și chipurile Maia Sandu, o hologramă a președintei Maia Sandu, în care discutau un mod de corupere a președintei pentru a-l favoriza pe Șor și a-l scăpa de justiție.
De ce ați pomenit filmulețul ăsta? Este cumva un procedeu tipic care face parte din arsenalul normal al politicienilor care jânduiesc puterea?
În zona asta estului postcomunist, ex-sovietic, da, din păcate da, dar nu și pentru un stat european. Bun, asemenea dezvăluiri, scandaluri se întâmplă și la case mai mari, occidentale, dar aici era, cum să spun, un individ fugar, compromis, unul din sinonimele corupției și a crimei organizate în Republica Moldova, care este gata să facă orice pentru a scăpa de justiție.
Să rămânem geografic sau topografic în aceeași zonă și vreau să vă întreb, referindu-mă iarăși la un eșec al anului, Marina Tauber scoasă din competiție. Dumneavoastră vi se pare o chestiune accidentală sau arată o schimbare de macaz, inclusiv în modul de a interveni din partea Comisiei Electorale, din partea Justiției?
Părerea mea este că acest exemplu la care v-ați referit este dovadă că în Republica Moldova, după schimbarea guvernării, instituțiile încep să înțeleagă care este rolul lor și prestanța Comisiei Electorale Centrale, din punctul meu de vedere, a fost una corectă, demnă de apreciere. pentru că nu se poate ca un partid politic care recidivează în încălcarea regulilor de finanțare a campaniei electorale să nu fie sancționat, să nu fie pedepsit, și nu se poate ca toate celelalte partide politice, și să nu uităm că democrațiile moderne sunt democrații în exclusivitate partinice. Deci nu poți avea o guvernare sănătoasă dacă nu ai un sistem de partide sănătos. Și Comisia Electorală Centrală aici, din punctul meu de vedere, a arătat că este instituția care, deși nu are toate pârghiile și tot instrumentarul pentru a face ordine, dar cel puțin încearcă. Și a transmis un mesaj foarte puternic societății.
Justiția? Justiția în cazul Marinei Tauber.
Justiția?
Se apără pe ea, apără democrația?
Eu sunt înclinat să cred că totuși justiția s-a lăsat, hai să spunem așa, influențată.
De către
circumstanțe.
De ce vă întreb?
De către circumstanțe.
De cine? Pentru că Marina Tauber știi cum se apără. Hai, lăsați-o mai moale, eram și eu cu șireturile dezlegate și m-ați alungat din curs pentru un fleac, cum au zis ei. Pentru că ați numărat câte pateuri s-au mâncat la baza de odihnă. Și doi, convingerea ei, cel puțin afișată, și a șefului ei, că s-a făcut cu intervenția directă de la pupitrul de comandă Mae Sandu, deci două linii de apărare, el țin sau nu?
Nu, sunt niște invenții a unor oameni care își apără niște interese. Deci, dacă vorbim de pateuri, nu există nicio problemă cu pateurile și Marina Tauber, alături de Ilan Șor și ceilalți membri ai partidului Șor, puteau să le servească icre suporterilor politici ai formațiunii. Problema era să declare cheltuielile pentru aceste alimente. Nimeni nu a venit să numere și să se intereseze de ce...
De ce n-au declarat? Credeau că trece ca și în alți ani sau de ce?
Pentru că, așa cum spuneam, recidivează. Cei care s-au deprins să opereze de o anumită manieră, o fac începând cu anul 2016.
Domnul Voronin, apropo, într-o emisiune, spunea cumva indignat că, vezi, doamne, nu i s-au servit argumente. Dar domnul Postic a spus foarte clar, Marina Tauber, Șor, partidul, au avut timp berechet ca să demonstreze la prima somare, să vină cu acte, să arăte, domnule, iată, de fapt, ne încadrăm, nu ne încadrăm. Dar aroganța asta politică, probabil, i-a determinat să zic că am trecut de atâtea ori cu ulciorul la apă, mai trecem o dată.
Exact, da. Iar domnului Voronin i-aș aminti că presa din Republica Moldova, televiziunile, care erau în opoziție pe când dumnealui era șef al statului, au găsit că Partidul Comuniștilor, la rândul lui, era finanțat din bani obscuri și au fost găsite persoane care trăiau în condiții de mizerie inimaginabilă și care chipurile făceau donații partidului de sute de mii de lei. Și când televiziunea a ajuns la casa oamenilor respectivi, ei spuneau că nu înțeleg despre ce este vorba.
E un light motiv cunoscut, că toți suntem o apă și un pământ și hai să ne iertăm unii pe alții, pentru tot facem mici abateri.
Tocmai asta spun că Comisia Electorală Centrală a anunțat public, practic, atunci când a luat decizia la care ne referim și pe care o discutăm acum, că aceste lucruri se termină.
Am înțeles. Domnul Ciobanu, dumneavoastră ce vedeți în episodul ăsta de la Bălț, care de altfel nu se mai termină? E o degringoladă greu de imaginat.
Lucrurile încep să se schimbe, aș vrea să cred, pentru că de bună seamă și-a făcut datoria și observăm, sunt oameni credibili acolo, cu experiență în spate, domnul Postică, dar și alți noi membri ai CEC-ului. La fel și în Consiliul Audiovizualului lucrurile încep să se schimbe, chiar dacă încă nu și-au luat startul propriu-zis la compania Teleradio Moldova și așa mai departe. Adică justiția e aici punctul de căpătâi, sigur că trebuie la un moment dat să spunem că chiar și aici, în Republica Moldova, nu mai pot lucrurile continua așa. Și asta să o înțeleagă nu numai funcționarii de stat, liderii de partide și, eu știu, persoanele guru ale spațiului mediatic, ci chiar cetățenii de rând. Cetățenii își doresc de mult o schimbare profundă. Pe de altă parte și ei, cu mentalitatea asta noastră de a ne descurca, perpetuează starea asta deplorabilă. Dar eu cred că cei care conduc destinele acestei țări au responsabilitatea primă. De acolo trebuie să vină mesajul schimbării. Aparent, deocamdată actuala putere transmite acest mesaj. Da, se mai împotmolește pe parcurs, da, mai apar dispute, controverse. Iată acum avizul Comisiei de la Veneția Bunoară pe marginea schimbărilor
foarte
din legea
bine
procuraturii.
Cum ați adus aici, vreau să vă întreb exact acest exemplu. Scandalul în jurul procurorului general. Este cartea de vizită anului 21, spre final cu avizul Comisiei de la Veneția. Dumneavoastră, cum îl vedeți? Unii o să spună că este o lucrătură directă a guvernării, asta spun de fapt socialiștii, Maia Sandu dimpotrivă spune ne-am detașat cât am putut, Sergiu Litvinenko spune că nicio implicare n-a avut, dar iată, ajungem la un final nu prea strălucit.
Părerea mea este că această guvernare comunică foarte, foarte prost, dacă pot spune așa, cu cetățenii și cu aliații, inclusiv aliații europeni. Noi înțelegem din toată această istorie cu avizul Comisiei de la Veneția că actuala guvernare insistă, dragă Comisie de la Veneția, toate recomandările și toate documentele pe care le produceți voi sunt pentru situații standard, pentru situații normale. Noi în Republica Moldova nu ne aflăm într-o situație de normalitate. Pe de o parte, guvernarea de la Chișinău vrea să ne spună că noi rămânem în spațiul constituțional din Republica Moldova și legal și doar facem reforme și aceste reforme sunt dureroase pe o anumită perioadă. Atunci când începem reformele, puțin ne abatem, dar foarte repede vrem să revenim la normalitate. Și acest lucru nu este credibil pentru cei de la Comisia de la Veneția. Atâta timp cât rămâneți în spațiu constituțional și atâta timp cât spuneți că respectați anumite norme, vrem să vedem că aceste norme pe care le respectați sunt reflectate în documentele, în special în legi și în aplicarea acestor legi. Și
domnul iată... Buchichiu, care operează cu orizonturi de zeci de ani, de decenii, sigur că are drept să-i spune, domnule, aveți răbdare. Chișinăul nu prea are orizonturile astea, nu?
Este adevărat și ea asta sublinează. Noi avem mandat de la cetățeni, dar asta e marea dilemă. Dacă spui că rămâi în spațiu constituțional și încerci să faci reforme pentru că starea de fapt este una deplorabilă și nu poți schimba lucrurile dacă nu intervii cu bisturiul. Și mai este un lucru, sunt de acord cu Vitalie Ciobanu, dar vreau să vă amintesc că anul trecut, exact în această perioadă, discutam despre omul anului și eu l-am desemnat pe omul anului, pe Mihai Cotorobai, pe care din păcate l-am pierdut. L-am desemnat omul anului pentru prestanța pe care a avut-o în perioada când a început COVID-ul și starea de urgență. Cu câtă dedicație s-a implicat această persoană și instituția pe care o conducea în apărarea drepturilor cetățenilor, în implementarea exactă a prevederilor Comisiei de la Veneția din aprilie anul trecut și așa mai departe. Și iată că l-am pierdut din cauza COVID-ului, de aceea pentru mine omul anului este unul abstract, medicul din Republica Moldova, care a făcut față la două valuri pandemice și dacă acum ne amintim starea în care a ajuns instituția avocatului poporului, înțelegem că partidul de guvernământ, în pofida faptului că a avut o victorie spectaculoasă, are mari probleme în conceptualizarea reformelor.
Deci cazul ăsta de la biroul ombudsmanului, considerați că ar pretinde la gafa anului?
Eu cred că da, asta este gafa anului și nu vreau să mă leg de persoana care a fost promovată în această funcție.
Noi vorbim despre modul în care a fost promovat.
Mecanismele din Parlament care și-au arătat că sunt defectuoase. Ceva? Pe de altă parte, aceleași mecanisme parcă au lucrat relativ bine la numirea membrilor Comisiei Electorale Centrale, la numirea membrilor Consiliului Audiovizual. Există carențe despre care trebuie să vorbim deschis.
De altă parte au reparat chirurgical și rapid.
Da, asta e un factor care de asemenea și-au asumat. Dar ei și spun public acest lucru, noi ne asumăm. Mandatul nu este infinit, doar pentru 4 ani de zile. Înțelegem că mișcările acestei guvernări nu punem la îndoială că este una onestă, pro-europeană și așa mai departe. Dar mișcările pe care le fac și conceptele de care se conduc trebuie reparate, revăzute.
Vitalie Ciobanu, situația cu procurorul, cum o vedeți?
Da, scandalul era inevitabil. E un soi de război civil pomenit de Sorin Ioniță, pare mi se tot aici în acest studio. Adică să vă așteptați la un adevărat război civil pe zona justiției. Noi asta am avut și în România. Au sărit scântei, mă rog, n-a curs sânge, dar în general drame mari, scandal mediatic uriaș.
Semnele care vi se arată, e un război pierdut? Dacă în România Danileț este eliminat acum de cei care nu îl suportau pentru excentrismul lui, între ghilimele, oare la noi, în Republica Moldova, justiția dă semne că rămâne intangibilă?
Nu, nici vorbă. Adică în războiul ăsta nu te poți relaxa. Nu îți poți lua pauze de respirație, în special în Republica Moldova, unde actuala putere, cu bunele intenții de reformare a justiției, are de curățat grajdurile lui Augias. E imens, este povara a 3 decenii de degradare continuă, de reforme, de bani europeni pompați în sede, în tehnică de calcul, în birouri luxoase pentru acești judecători și procurori, iar eficiență zero. De ce? Pentru că nu s-a investit și în educația acestor oameni și în integritatea lor. Nu s-au gândit mecanisme care să verifice moralitatea lor și să le ceară responsabilitate pentru actul justiției. Și am ajuns în acest cerc vicios, când actuala putere trebuie să opereze cu bisturiu și să provoace țipete, crize, avizii ale Comisiei de la Veneția, bineînțeles, legitime, trebuie ținut cont de ele, dar nu suntem într-o situație normală, cum spunea domnul Igor Boțan.
Valentina Ursula a intervievat pe un tânăr judecător care, timid, dar a spus totuși, uitați-vă că în mediul judecătorilor sunt oameni care ar putea fi forța motrice, care sunt onești, care nu fură, nu sunt umpluți de rude cu mașini și așa mai departe.
Dar vrem să auzim și vocea acestor judecători onești.
Iată, noi îi invităm, măcar la un interviu.
Foarte bine faceți, măcar la un interviu, dar să mai apară, sigur, statutul lor, roba pe care o poartă, le impun anumite restricții din punctul ăsta de vedere. Dar, cum să spun, eu mi-amintesc în decembrie sau ianuarie 90 în România, după Revoluția din decembrie, apăruse în cadrul armatei, CADU sau nu știu cum, un soi de organism pentru reformarea forțelor armate din ofițeri marginalizați de către regimul Ceaușescu, dar cu convingeri democratice, pro-europene și care vroiau să dea imboldul schimbării în armată, cu atât mai mult în justiție, de ce n-ar apărea în condiții democratice.
Domnul Igor Boțan a anunțat omul anului 21, un portret abstract, imaginar, un doctor cu mască și în scafandru, care ne-a salvat și tot una dăm peste o altă belea. Dumneavoastră, pe cine ați declara omul anului? Apropo, Time-ul pe Elon Musk l-a pus în coperta anului 21. Dumneavoastră, cum v-ați sugerat Maia Sandu, care a intrat, apropo, da, într-un top de politicieni europeni și acolo, definitorie, probabil este sintagma omul care face echilibristică pe sârma întinsă.
Da, deasupra abisului.
Da, da.
Estic. Așa
deci,
este.
Deci, anul 21, cine ar fi omul anului?
Anul trecut, dacă vă amintiți, domnule Botnaru și stimate coleg Igor Boțan, vorbeam de asistentă. Asistenta omul anului. Asistenta medicală absolut necunoscută,
Maica
fără
Tereza.
Chip, dar care a salvat poporul ăsta. Anul ăsta am permit, nu știu ce va fi în 2022, dar fac o excepție. În sens că nu vreau să mă focalizez pe politicieni, pe figuri de primă mărime. Dar totuși aș insista Maia Sandu. Vom vedea după aceea. Poate nu va mai fi cazul să arătăm cu degetul la politicieni sau să-i aplaudăm așa numai pentru a le face lor plăcere. În niciun caz. Dar ea a reușit să provoace schimbarea. Vorbeam mai devreme. Determinarea ei, credința, responsabilitatea față de alegători, asta a impresionat și deocamdată doamna președinte își extrage popularitatea bine meritată și recunoașterea și din partea forurilor externe din această determinare și integritatea sa. Este o persoană coerentă. Da, e om politic, e adevărat, dă dovadă și de o anumită, inevitabil, de o anumită flexibilitate, de anumite jocuri pe care n-ai cum să le faci, să nu le facă oricine de la
Machiavelli. Și n-are cum să nu gafeze, pentru că
evident,
nu
evident.
Îi aparțin în totalitate deciziile. Eu vă propun și dumneavoastră, stimați spectatori, ascultători, privitori, să vă imaginați propria copertă, topul oamenilor care reprezintă anul 2021, eventual cu personalități sau, iarăși, cum au făcut-o și colegii noștri, cu un portret robot al anului 21, pentru că de aici rezultă și așteptările pentru anul viitor, despre care o să tot vorbim, pentru că de asta suntem aici la Europa Liberă. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.